pašvaldība ir savā ziņā ieekonomējusi, jo gan degvielas cenas, gan sāles cenas droši vien ir paaugstinājušās ne 12% apjomā, bet tātad rīdzinieki joprojām maksā to cenu par 1000 kvadrātmetriem.
Cik tā maksā?
Tas gan būs jau komerces noslēpums, to es laikam nedrīkstēšu atklāt. Tā ir...
10 tūkstoši vai 100 vai miljoni? Vai...
Nē, tas ir... zem, nu, ļoti, ļoti mazas naudas vienības.